17-20 верасня ў Ватыкане збяруцца біскупы лацінскага абраду арабскіх краін блізкага ўсходу Егіпта і Самалі, члены канферэнцыі лацінскіх біскупаў арабскага рэгіёна. Іерархі прыбудуць у Рым, каб абмеркаваць супольныя праблемы, драматычную сітуацыю на блізкім усходзе, а таксама падзяліцца планамі адносна заканчэння года веры і святкавання 50-годдзя пачатку другога Ватыканскага сабора. Кожны з удзельнікаў пасяджэння будзе мець магчымасць канцэлебраваць Еўхарыстыю разам з папам Францішкам у Ватыканскім доме Святой Марты. Чакаецца, што ў сустрэчы прымуць удзел усе члены аб'яднання за выключэннем айца Абу Хазена, апостальскага адміністратара вікарыята Алепа ў Сірыі, які не змог пакінуць горад, ізаляваны ад свету з прычыны баёў паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Башара Асада. Канферэнцыя лацінскіх біскупаў арабскага рэгіёна была створана ў 1967 годзе з мэтай спрыяць большай калегіяльнасці і адзінству паміж мясцовымі каталіцкімі супольнасцямі ў рамках ажыццяўлення рашэнняў другога Ватыканскага сабора.